34.
Õhtupoolikul tulevad kirikumõisa koolipoisid rentniku ja lible saatel jõe äärde. Kõigil on pikad ridvad seljas, rentnikul peale selle veel kaks pootsaaki. Sügisel jõe põhjal astud parv tahetakse välja tõsta. Päästmistöö on raske. Parvel on suured kivid peal, mida ritvadega raske on ära veeretada. Mõninga katse järel läheb vesi mudaseks, põhja ei ole näha, peab umbkaudse kobamisega leppima. Viskijärvelt tuuakse lootsik. Kaldal jooksevad poisid edasi tagasi, sekeldavad ja karjuvad, nagu aitaksid nad selgombel parve tõstmiseks kaasa. Lible lubab mõnele pootsaagiga kõhtu torgata, kui nad endid ei hoia kaugemale. Ole nüüd siin just kui tuuker ja katkesta merepõhja vajunud laeva üles, ütleb ta rentnikule. Poisid peaks ta ise välja tooma, kui neil seda nii kibedasti vaja on. Tömma, tömma, lible, sunnivad poisid. Ja mis asja ma siit tömman? Egas kivi mõni hao kubu ole, et ta konksu otsa jääb. Minge ise sinna alla veeritage kivid pealt ära, küll siis parv üles tõuseb. Aga lible, kes siis sinna alla saab minna, vastavad poisid. Noh, mis seal on? Noored mehed ei saa vee alla minna. Kui mina teie vanun olin, võisin poole tunni kaupa vee alla olla. Ah, kas tõesti? Imestavad mõned ja hakkavad endid riidest lahti võtma. Tõesti jah, noh. Noorel inimesel on ju kops nagu lähker, tõmma teine kord hõngu täis, siis soperda nagu saarmas vee all. Kas te seda ei tea? Ah, tõesti. Kas saab nii kivid ära veeretama? Saab, saab. Ärge minge, ütleb rentnik, nähes, et noorhärra tõesti valmis on vette minema. Lase lähvad, kuradid, vastab lible tasa ja pilgutab rentnikule silma. Selle ajal lõpevad kihelkonna koolis tunnid ja poisid tulevad keratsedes õue. Inimeste kogu jõe ääres silmates vaikivad kõik ja vahivad uudishimulikult, kuidas jõest ritvadega ja pootsaakidega midagi püütakse. Varsti saadakse asjast aru, Tõnisson ja Tali vahetavad pika, palju ütleva pilgu. Lähme vaatama, annab keegi nõu. Ei maksa minna, manitseb teine. Tuleb jälle kisklemine nagu sügisel, kes seda pärast seletab. Aga varsti jõuab Toot seisjate juurde ja arvab, et vaadata ikke võib. Nende sõnadega läheb ta sõrm suusjõe poole, suuremaid poisse kaasa kutsudes. Järveots, Kesamaa ja Toomingas astuvad talle pikkamisi järele ja varsti valgub kogu poiste hulk määrinnakult alla. Ärge tulge, viievad kirikumõisa koolipoisid lähenejatele ja teevad kätega liigutusi, et teised tagasi läheksid. Silmapilguks jääb Toots seisatama, leiab aga kohe, et jõe äär igatahes rohkem kihelkonna poiste kui kellegi teiste päralt on ja samub keelust hoolimata edasi. Laske nad tulevad, manitseb lible noorhärrasid. Nemad on vaprad poisid, nemad aitavad parve välja tuua. Nemad ei aitama parve välja tuua, nemad parve pöhja lasta oskama küll, vastavad poisid ja on kutsumata pealtvaatajate ilmumise üle väga pahased. Keegi võtab pleekinud kalmuse juure kaldalt ja viskab tulijate poole. Mis kost see oli? Küsib Toots seltsimeestelt ja silmitseb kalmuse juurt. Kas sa neid sööd? Hõikab ta viskajale. Sina olema keegi suurem krants koolis, vastatakse jõe poolt. Toots vaatab seltsilistele küsivalt otsa, kehitab hõlgu ja ütleb parve püüdjäljele tähendades. Kas põle narrid? Ühtlasi viskab ta kalmuse juure jõe kaldale tagasi. Sina siin mitte pilduma, käratab kõige suurem kirikumõisa koolipois. Meie sinuli jälle tappa anname ratsa piitsaga, kui sa ära ei lähe. Kasi minema. Ega tea, vastab Toots. Kes kelle eest sügiseb lagama pani, kas mina teie eest või teie minu eest? Ärge kartke, ma panin roobi juba ju valmis, et kui külge tulete, siis on hea hooletu võtta. Mina sinu pookstaavi otsa lööma nagu silgu. Aga mina sinu nina ära kõrvetama nagu kartuli, vastab Toots ja naerab kui kurivaim. No poisid, talitseb rentnik rahutuid meeli. Ärge tülli minge. Iga üks on oma kohta mees. Peasi, katsume, kuda parve välja saame. Ei noh, mis nad jagavad, vastab Toots. Kas neil rohkem õigust on jõe ääres olla kui meil? Meie tulime vaatama, kuda te parve välja võtate. Parve ei saa muidu kätte, lööge parve kisse konks, pange konksu külge nöör ja tõmmake. Ahaa, vatkus vana tark, arvab rentnik. No tule löö konks sisse ja pane nöör külge, kui sa nii vägev oled. Küll meie tõmmamisega toime saame. See on väike asi, sõnab Toots ja astub jõe kaldale. Kus on konks ja nöör? Konks ja nöör, tahab rentnik midagi ütelda, kuid sel silmapilgul saab Toots tugeva tõuke selja tagant ja langeb vette. Rentnik kulatab talle ridva otsa. Kaldal olijad naeravad laia suuga. Kihelkonnakooli poiste hulgas tõuseb liikumine. Kas põle kuradid vägisi tükivad tülli, ütleb Tõnisson vihaselt. Ei, see on päris metsalise temp, arvab Toomingas. Lähme appi. Toots ronib puristades kaldale ja tahab juba püsti tõusta, kui ta ridva otsaga uue tõuke rindu saab ja seljakile vette tagasi kukub. Ei tohi nii teha, käretavad rentnike lible ühest suust. Aga noorherrad ei näi seda tähelegi panevat. Uus naerukaja kostab jõe kaldalt ja mõned on valmis Tootsi ridva otsaga vee alla lükkama. Appi, appi, karjub Toots. Ta summerdab nüüd ühel ning samal kohal, sest kaldalt vahivad talle latid ja pood saagid ähvardavalt vastu ja on valmis teda ikka ja ikka tagasi tõukama. Ära nähes, et koolitoa poole võimatu on välja tulla, võtab ta kõik oma jõu kokku ja ujub teisele kaldale. Ahaa, sina meid körvetama, pilkavad halastamatud vaenlased. Nüüd sina ise jões suplema nagu reebis. Teinekord sinu juba teab, et sina meie aknal röökida ei tohib. Tõnisson, Toomingas, Kesamaa, Järveots ja veel paar südikamat tahavad ülemeelikuletele poistele kallale tormata. Aga palja käega ei ole midagi peale hakata. Toots on vaenlaste võimupiirist pääsenud. Latid pööratakse peale tungijate poole. Toomingas saab osava liigutusega küll ühest ridva otsast kinni haarata. Peab selle aga kohe jälle lahti laskma, kuna talle teisalt nii valus hoop ribide vahele antakse, et tal hing kinni jääb. Järve otsale visatakse terava konnakarviga vastu kätt ja see vägev poiss saab valusa haavatõttu peaaegu võitlusvõimetuks. Tõnisson on kaugemalt ringi joostes ühele vastasele selja taha pääsenud ja tõmbab selle võimsa ropsuga pikali. Silmapilguks näib, nagu tekiks peale tungijate kasuks pööre, kuid seal tuleb Tõnissoni vastasele abi ja tüse poiss paisatakse ise ka pikali. Latt, mille ta juba otsapidi enda kätte saanud, kistakse tal käest ja visatakse jõkke. Vähemad poisid taganevad hirmuga, sest vaenlased saavad peale tungijate äpardustele läbi hoogu ja hakkavad oma korda kallale tungima. Asjata soovib Toots teiselt kaldalt surma ja hukatust vaenlastele ja pillub muda ja kõntsaga lähemal olevaid vastaseid. Kõik ei aita. Haremad mehed on põgenedes juba meerinnakuni jõudnud ja neid ei too sealt enam ükski vägi tagasi. Seal haarab Kesamaa viimases hädas lahtise mätta maast ja viskab kõige julgema vaenlase poole. Hoop tabab. Porine mätas satub vastasele otse näkku ja muudab ta silmapilguga Mooramaa meheks. See etteaste on nii kohutav, et peale tungijad ivakese seisatavad ja seltsimehe poole vaatavad nagu aru saades, kas selle silmneost veel kunagi asja võib saada. Viivitusest on nii palju kasu, et Tõnissonil läheb korda kolme suurema vastase käest lahti rabelda ja peale tungijatele selja tagant kallale tungides kaht vähemat poissi korraga maha sirutada. Ühtasi saab ta ühe lati omanikuks. Põleta, põleta, Tõnisson, karjub Toots. Anna neile, viruta nad jõkke. Näib, nagu tahaks märg mees uuesti jõkke karata ja oma meestele appi tõtata. Kesamaa on taganedes veel teise mätta leidnud, aga seda ei viskada enam ära, vaid hoiab seks silmapilguks, et kui enam midagi muud pihku ei peaks hakkama. Parema käega pillub aga kõike prahti, mis iganes leida on vaenlastele vastu silmi. Muld, pisikesed kivid, vitsaraod, kuivanud hobuse sõnnik, isegi pilliroog ja puulehed lendavad kallale tungijate poole. Kesamaa sõdib nagu metsaline, nagu meeletu, just kui oleks ta elu ja surma peal väljas. Kui kerge on tal praegu klassituppa joosta, kus ta kõigi ohtude eest varjul oleks, aga ei. Kesamaa taganeb ainult võideldes teise ülevõimu eest. Järve otsale on taskuretti haava ümber sidudest tunnud õnnelik mõte. Ta toob õue aja järjest jämeda roika ja ilmub sellega nii kohutaval kujul peale tükkijate ette, et mõni, kes oli juba võidule kindel, jääb kohkunult seisma. Vägevad löögid lättide pihta põrutavad peale tungijate käed nii ära, et nõrgemad mehed sõjariistad langeda lasevad ja valuga käsi raputavad. Mäerinnakult pillub sõmer, kes on ütlemata hea viska ja pisikesi kivevaenlaste poole. Võitlus omandab tõsise laadi. Näib nagu hakkaks sõjaann kirikku mõisa koolipoistest lahkuma. Nimelt on jõekaldal veel teine, vähem lahing käimas, ja seal võitlevad imelik ja vipper väga hea tagajärjega nelja vaenlase vastu. Vipper oli lahingu alguses vaikse pealtvaatajana ainult naernud, aga kui kihelkonna poistel asi halvaks läks, oli ta imeliku peale käimisel viimastele appi tulnud. Ehk vastaseid küll poole rohkem, on need selle eest ka poole nõrgemad. Ja praegu on mehikesed rüselemisest juba nii väsinud, et mõlemal kihelkonna poisil väike vaev on neid paari kaupa pikali visata. Viimaks lähebki imelikule niisugune mängimine igavaks ja ta liiab paraja aja olevat vaenlasi jõkke viia. Visake jõkke, müürgab Toots teiselt kaldalt. Küll ma nad siin vastu võtan ja näitan, kuidas Luukas õlut teeb. Kuid imelik ja vipper lepivad sellega, et nad igale vaenlasele nagu mälestuseks viimase tubli võmmu kuklasse annavad ja lahti lasevad, mis peale higised mehikesed rentniku ja Lible juurde kaebama jooksevad. Lible kükitab lootsikus, suitsetab paperossi ja naerab nagu pöörane. Rentnik tahaks poisse lahutama minna, aga Lible arvab selle olevat hoopis ilmaaegse töö. Las sagivad, ütleb ta. Las saavad õpetust, et nad oma ninasid nii kõrgele hoiaks. See on nende oma süü. Kui meie vahele läheme, siis on nagu kiskleks meie kah poiste hulgas. Aga kui keegi küsib, miks me ei läinud, siis ütleme, et kas meie teadsime, et nad kisuvad. Arvasime, et kulli mängivad. Imelik ja vipper, kes on saanud vabaks, näevad, et võitlus mäenrinnakul veel sugugi otsustatud ei ole ja jooksevad vaenlastele selja tagant kallale. Paaril väsinud vaenlasel tõusevad jalad korra kõhku, kuna latid kaugemale lendavad. Järve ots teeb, abimehi silmates oma roikaga imet, ja Toomingas, kes valust juba toibunud, ilmub uuesti võitlejate hulka. Seda obadust, mis ta ennist sai, ei andestada surmatunnilgi. Ta peab kätte tasuma, kas jäägu ta või sinna paika. Kiir toob sületäie kurni kaikaid lahinguplatsile ja surub igale suuremale poisile mehise madjaka pihku, nagu saadaks ta neid tapmisele. Vähemad kihelkonna poisid saavad julgust ja hakkavad suure kisaga sekka lööma. Isegi pisikene lesta sasib vaenlase jalast kinni, sikutab ja sikutab, kuni teine tasakaalu kaotab ja pikali kukub. Tõnisson on vastase peamehega sülitsi koos. Mõlemad on näost tulipunased ja võitlevad viimast jõudu kokkuvõttes. Alguses näis, nagu oleks kirikumoisa pois kõvem ja nagu ei aitaks kõik Tõnissoni konksud midagi. Kuid aega mööda väsib hellitatud pois tööga kangeks kasvanud talumehe käes. Mõne minuti kaitseb ta end veel meeleheitlikult, siis langeb ta maha ega püüage enam vastu hakata. Kesamaa on korraga postiametnikuks muutunud ja näib nagu tembeldakse postmarke. Igale langenud vaenlasele vajutab ta porise mätta näole ja kordab ühte lugu Tootsi kaudu tuttavaks saanud sõnu. Mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Määrdunud nägudega vaenlased on koledad. Arno Tali seisab kaugemal ja naerab suure häälega. Küll ei ole ta sellega nõus, et mõne vaenlasega liigagi pahasti ümber käiakse, aga seal ei ole midagi parata. Sõja aeg on. Kirikumisa poisid põgenevad. Ja see põgenemine on korratu. Maksab hüüdsõna pääst, kui end, kes pääseda võib. Paljud, kes küllalt ruttu eest ei jookse, paisatakse uuesti pikali, eikka on kesamaa sel puhul oma mätta kaametis. Kurni pulgad, pisikesed kivid, muld ja liiv lendavad põgenejatele pilvena järele. Kihelkonna poisid on täiel arvul platsis, peale mõne ainsa, kes haruldast sündmust määrinnakult vaatlevad. Viimaste hulgas on ka Tiuks, kes oma nirgi nägu krimsutades aegajalt visakule külge tonksab ja ütleb, Näe, mis Järveots teeb. Näe, mis Tõnisson teeb. Jõe kaldal omandab võitluse lõpp kohutava laadi. Kihelkonna poisid on võidust joovastunud ja tormavad ilma, et nad millegi üle aru peaksid vaenlastele kuklasse. Tagumised tõukavad eespool olijaid edasi, esimesed rõhuvad vaenlastele peale ja on valmis neid jõkke ajama. Kirikumõisa meeste ainuke pääsemine on jõkke karata. Tasa, tasa, poisid, karjub rentnik. Hurraa, sõda Leipzigi linnal, hüüab Lible end naeruga kõverasse kiskudes. Kiir on pisut kaugemal ja pritsib suur matar käes vaenlastele vett. Ärevusega kaotab ta aga ettevaatuse ja sulpsab ise teist reit pidi jõkke. Kellelgi jookseb nina verd. Keegi tahab lootsikusse hüpata, kui te rehkenda lootsiku kaugust õieti ja satub vette. Teda tõttab Lible päästma, kuid viidab õnnetut mehikest kuivale tõmmetes meelega aega. Tore on vaadata, kuidas poiss vees ähib ja puhib. Toots hüppab, koledalt röögatades jõkke ja ujub oma meestele appi, nagu oleks neile veel mingit abi tarvis. Pisike tedele tähtedega kirikumõisa poiss tahab puu otsa ronida, kistaks aga jalgu pidi maha ja parajasti kaldale jõudnud Toots võtab ta oma hoole alla. Kui siin möllus mõni otsa ei saa, karjub rentlik Liblele, siis pole õigustki. Sel silmapilgul kukuvad veel mõned poisid rüseldes vette ja jõgi on korraga nagu suuri kalu täis. Kisa, sajatused, roigaste klõbin ja appihüüdet täidavad õhku. Seal tuleb rentnikule õnnelik mõte. Õpetaja tuleb, hõikab ta kiriku õue poole tähendades. Õpetaja tuleb! Jalamaid vaikib kisa, kisklejad lasevad üksteisest lahti ja suplejad saavad nagu imeväel korraga kaldale. Mõne silmapilgu järel jooksevad kihelkonna poisid määrinnakult üles, kuna kirikumõisa omad sauna kaudu koju tõttavad. Aga jumal tänatud, õpetajad pole kuskil. Nii hästi need, kui ka teised pääsevad ainult selle nahatäiega, mis nad üksteiselt said. Minnakse klassituppa, kus elav mõttevahetus mööda läinud lahingu kohta algab. Suuremat viga pole õnneks keegi saanud, ainult Toomingas katsub külge ja arvab rinnust tundvat valusat torkamist. Järveotsa käehaav pole nii kardetav, nagu see esimesel silmapilgul näis. Kesamaal on muhk peas, kuid see läheb varsti mööda, vaja ainult tükk külma rauda natuke aega peal hoida. Toots kiir ja mõni teine on märjad, aga inimene ei ole suhkrust, et ta ära sulab. Vähemaid vigastusi nagu kriimustusi ja pigistusi on küllalt, kuid endest ei tehta pikemat juttu. Katkenud nööpidest ei kõneldagi. See kõik on väike asi selle kõrval, mis vaenlased said. Mis nemad praegu kannatavad, seda teab ainult Jumal ja nemad ise. Oh, sa pagana kesamaa oma mättaga! Tootsi lugu on natuke täbar. Ehk mees ise küll suureline, on riided siiski läbi ja läbi märjad. Ja nii ei saa ikka kuigi kaua olla. Peetakse aru, mis teha. Kuid Toots teab juba, mis teha. Ta võtab enese riidest lahti, õnnistab silmapilku, mil ta kõik oma asjad ära kinkis, muidu oleksid nüüd need kamerjad, ja poeb sängi. Riided viiakse välja päikesepaistele kuivama. Ja kui köster tuleb, õpetab ta teisi, siis ütelge, et ma särlakis olen. See peale laseb ta endale nagu haige kunagi, kõiksugu kraami voodi ette tuua ja tunneb endal väga mõnusa olevat. Jõel jätkavad rentnik ja Lible naerdes oma tööd.